Jeremias, Kabanatang 12. Ikaw ay matuwid, O Panginoon, nang ako'y makipagtalo sa iyo. Kayo'y may makikipagmatuwiranan ako sa iyo. Bakit gumiginhawa ang lakad ng masama? Bakit nangatitiwasay silang lahat na nagsisigawa ng may lubhang kataksilan? Iyong itinanim sila? Oo, sila'y nangagkaugat. Nagsisitubo? Oo, sila'y nangagbubunga. Ikaw ay malapit sa kanilang bibig at malayo sa kanilang mga puso. Ngunit ikaw, O Panginoon, na nakakakilala sa akin, iyong nakikita ko at tinatarok mo ang aking puso. Itaboy mo silang gaya ng mga tupa sa patayan at ihanda mo sila sa karawan ng pagpatay. Hanggang kailan tatangis ang lupain at matutuyo ang mga damo sa buong lupain dahil sa kasamaan nila na nagsisitahan doon? Nilipol ang mga hayop at ang mga ibon sapagkat kanilang sinabi, hindi niya makikita ang ating huling kawakasan. Kung ikaw ay tumakbo na kasama ng nangaglalakad, at kanilang pinagod ka, paano nga makipag-unahan ka sa mga kabayo? At bagaman sa lupain ng kapayapaan ay tiwasay ka, gayon may paano ang gagawin mo sa kapalaluan ng Jordan? Sapagkat ang iyong mga kapatid man at ang sambahayan ng iyong magulang ay nagsigawa ring may kataksilan sa iyo. Nagsihiyaw rin ng malakas sa hulihan mo. Huwag mong paniwalaan sila, bagaman sila ay nangagsasalita na mga mabuting salita sa iyo. Aking pinabayaan ang aking bahay. Aking itinakwil ang aking mana. Aking ibinigay ang giliw na sinta ng aking kaluluwa sa kamay ng kaniyang mga kaaway. Sa akin, ang mana ko ay naging parang leon sa gubat. Kaniyang inilakas ang kanyang tinig laban sa akin, kaya't aking ipinagtanim siya. Ang akin bagang mana sa akin ay naging parang mandadagit na ibong batik-batik. Ang mga mandadagit na ibon baga ay laban sa kaniya sa palibot. Kayo'y magsiyaon. Inyong pagpulungin ang lahat na hayop sa parang. Inyong dalin sila rito upang magsipanakman. Sinira ng maraming pastor ang aking ubasan. Kanilang niyapakan ng paa ang aking bahagi. Kanilang ginawa ang aking mahalagang bahagi na ilang nasira. Kanilang ginawa itong isang kagibaan. Tumatangis sa akin, palibas ay sira, ang buong lupain ay nasira, sapagkat walang taong gumugunita. Mga manglilipol ay nagsidating sa lahat na luwal na kaitaasan sa ilang, sapagkat ang tabak ng Panginoon ay nananakmal mula sa isang dulo ng lupain hanggang sa kabilang dulo ng lupain, walang taong may kapayapaan. Sila'y nangaghasik ng trigo at nagsiani ng mga tinik. Sila'y nangagpakahirap at walang pinakikinabangan at walang pinakikinabang. At kayo'y mga papahiya sa inyong mga gawa dahil sa mabangis na galit ng Panginoon. Ganito ang sabi ng Panginoon laban sa lahat na masama kong kapwa na nagsisigalaw ng mana sa aking bayang Israel. Narito akin silang bubunutin sa kanilang lupain at aking bubunutin ang sambahayan ni Huda sa gitna nila. At mangyayari na pagkatapos na aking mabunot sila, ako'y babalik at maaawa sa kanila. At aking ibabalik sila uli, bawat tao ay sa kanyang mana, at bawat tao ay sa kanyang lupain. At mangyayari, kung kanilang matutuhang masikap ang mga lakad ng aking bayan, ang pagsumpa sa pangalan ko, buhay ang Panginoon, sa makatid bagay gaya ng kanilang itinuro sa bayang ko na pagsumpa sa pangalan ni Baal, ay mga tatayo nga sila sa gitna ng aking bayan. Ngunit kung hindi nila didinggin, akin ngang bubunutin ang bansang yaon, nabubunutin at lilipulin, sabi ng Panginoon.